Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Notele elevilor la examenele de bacalaureat sunt în creștere în ultimii ani. Cum pot fi explicate aceste performanțe ale tinerilor? De ce situația școlară a mai multor absolvenți de liceu este una slabă și ce au de gând să facă autoritățile pentru a o îmbunătăți? Cum poate fi explicată predilecția elevilor pentru profilul umanist la liceu în defavoarea celui real? Și ce schimbări în programa școlară pregătesc autoritățile din educație? Sunt temele ediție de astăzi în care o avem ca invitată pe directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov. Doamnă Lilia Ivanov, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
89 de elevi au luat 10 pe linie la examenul de bacalaureat din sesiunea de bază în acest an față de 57 anul trecut. S-a spus că este un record. Așa este? Și cum poate fi explicat dacă este un record?
Da, este un record în fiecare an, este un record. Anul trecut a fost un record că a fost 57 de elevi. Anul acesta este un record că avem 89 de elevi. Vreau să menționez că aceștia sunt elevi care au depus o muncă enormă. Sunt elevi cu performanță excepțională. Sunt elevi care au muncit foarte mult. Sunt elevi care s-au pregătit să ia nota 10 pe linie și gândesc eu că această medie 10 pe linie a fost și ținta lor, începând cu prima zi când au venit în clasa 10. Mulți dintre ei chiar și ne-au povestit despre munca care au realizat o zi de zi. Sunt elevi olimpici care au mers și i-am văzut la Olimpiadele Republicane, care au obținut locul 1, 2 și 3. Sunt elevi care dețin certificate de competențe lingvistice, certificate internaționale într-o limbă străină sau certificate în domeniul informaticii. Deci sunt elevi care s-au pregătit continuu. Au rezolvat foarte mult. Au lecturi serioase și vreau să spun că printre acești 89 de elevi, nu neapărat sunt elevii olimpici sau cei care dețin certificate de competențe lingvistice sau în domenii informatice. Sunt pur și simplu elevi foarte muncitori.
Deci explicația este munca individuală a elevului.
Exact. Și vreau să spun că noi ne-am uitat din pur curiozitate și peste notele acestor elevi pe parcursul anilor. Deci clasa 10, 11 și 12 și ei au confirmat situația lor academică pe parcursul treptei de liceu.
Aceste note despre care vorbim noi în acest moment au fost date absolvenților de liceu de către Agenția Națională de Evaluare și de mai multă vreme absolvenții practic nu mai sunt examinați de proprii lor profesori, așa cum se întâmpla, ci de agenție. Nu-i așa? Vrem să ne explicați un pic cum funcționează acest mod de a-i examina.
De fapt, nu agenția în sine evaluează testele scrise ale elevilor, dar sunt comisii republicane constituite prin ordin și aceste comisii se constituie printr-o selecție foarte riguroasă a celor mai buni profesori din Republica Moldova. Sunt profesori din învățământul preuniversitar, sunt profesori din învățământul superior, cei mai buni profesori care au o vastă experiență în domeniul evaluării și ei sunt propuși. Se coordonează această listă cu mai multe persoane și mai multe instituții, în așa fel ca în final să avem acea listă nominală a profesorilor care verifică testele la un examen de bacalaureat. Vreau să spun că aici, pe lângă faptul că tu trebuie să fii cel mai bun în domeniul tău, trebuie să fii și foarte responsabil, dar și partea de integritate contează foarte mult.
Vreau să lămurim un aspect aici, doamnă Ivanov. Profesorii care examinează aceste lucrări, ei știu numele elevului a cărui lucrare
categoric
o examinează?
Nu. Categoric nu.
Deci ei examinează niște lucrări anonime. Exact.
Ele nu sunt anonime, ele sunt sigilate și sunt codificate.
Și atunci cum ați ajuns să le vedeți situația lor academică? Că aici nu mi-a fost clar.
După ce sunt decodificate, testele sunt aduse în centrele republicane, fiindcă ele se verifică la Chișinău în centrele republicane de evaluare și aici țin să menționez că acest lucru tot este foarte important. Așa cum elevii scriu în centre de bacalaureat care sunt dotate cu sistem de monitorizare video, exact așa și profesorii care fac parte din aceste comisii republicane își desfășoară activitatea în centre republicane care sunt dotate cu sisteme de monitorizare video și audio. Deci noi asigurăm un proces foarte corect și foarte transparent și ne asigurăm de eliminarea diferitor neconformități, ca să le spunem așa.
Și dacă examinați video și audio, vă întreb, se mai copiază la examenul de bacalaureat?
La examenul de bacalaureat nu se copiază, dar încercări sunt.
Cum se manifestă ele?
De exemplu, anul acesta am avut câteva cazuri în care elevul a venit la examen cu copiuță. De ani buni, nu se mai folosesc echipamente, telefoane, toată lumea a înțeles că atunci când vei la examenul de bacalaureat, deci trebuie să te pregătești, fiindcă este un examen 100% corect și transparent.
Există în continuare mulți elevi care sunt nemulțumiți de notele pe care le primesc la bacalaureat. Putem să vedem asta și din contestațiile pe care le depun ei după ce și-au aflat notele. Aș vrea să vă întreb cât de obiectiv sunt examinate testele.
Bine, cred că tot ar trebui să clarificăm ce înseamnă multe nemulțumiri. Poți să nu fii nemulțumit că nu ți-ai obținut nota sau nu ai obținut punctajul care îl dorești și le dau la anumiți candidați dreptate că este firesc să ai o supărare. Dar există un barem de corectare și elevii din momentul când se afișează rezultatele, deci ei au posibilitate pe o platformă specializată să-și vadă testele verificate, deci ei nu pur și simplu se uită la test, dar își văd care sunt greșelile lor, fiindcă asta este una din misiunile profesorilor evaluatori, să evidențieze și greșelile care le comit elevii și atunci ei contrapun ceea ce au scris cu motivația punctajelor din baremul de corectare. Este dreptul fiecărui candidat să conteste în cazul în care crede că este nedreptățit sau dacă a confruntat cu baremul și socoate că nu i s-a mai dat un punct sau undeva, de exemplu, nu a fost o evaluare, așa cum crede elevul că ar trebui să fie altfel. Deci este dreptul dânsului. Se depun contestațiile, ele ajung la centrele republicane de evaluare, se reevaluează de către alți profesori, deci este altă comisie, deci în așa fel ca să avem acest proces corect. Deci dacă tu nu ai fost de acord cu doi profesori care ți-au dat punctaj, atunci sunt alți doi profesori care îți reverifică subiectele cu care tu nu ești de acord. Și aici vreau să spun 100% că fiecare lucrare este reevaluată. Altceva că există mitul că nu mi-au dat punctul. Ce înseamnă a da un punct? Îți dă punctul în cazul în care el este. Dar pur și simplu că eu am dat la contestare că mie nu mi-ajunge un punct, deci el nu se dă implicit. Deci el trebuie să existe acel punct acolo. Deci trebuie să mă uit atent în baremul de corectare, fiindcă reevaluarea se realizează exact după același barem de corectare. Deci avem aceeași unitate de măsură.
Bun, e clar până în acest moment. Aș vrea să trecem la o altă temă și v-aș întreba, doamna Ivanov, la ce le folosesc în general elevilor absolvenți, notele și în special notele de 10? Pentru care uneori e o bătălie mare. De ce e nevoie de
pentru
note?
Pentru orice notă este spus o bătălie, fiindcă notele reflectă acea performanță care o ating elevii și notele le oferă poziția în clasament atunci când ei merg la concursul de admitere. Fiindcă admiterea la universități se face în bază de concurs și în funcție de notele care tu le-ai luat la examenul de bacalaureat. Deci funcția examenului de bacalaureat este dublă, deci este de certificare și de admitere în învățământul superior, respectiv fiecare elev care dorește să ajungă la o universitate de top sau la o specialitate de top, atunci da, el trebuie să aibă o medie foarte bună și pentru asta se luptă.
Dar noi vorbim aici strict de universitățile din Republica Moldova.
Nu neapărat.
Unde s-ar mai putea extinde?
Nu neapărat și în alte universități europene, tot se iau în calcul rezultatele care tu le obții la examenul de bacalaureat.
Ne puteți da un exemplu sau două de țări?
Sunt universități, de exemplu, eu știu în Germania, care elevul este admis cu media mai mare decât 9. Sau universitatea, de exemplu, din Sussex, din Marea Britanie, dacă ai media mai mare din 9,5.
V-aș întreba, cum se raportează bacalaureatul moldovean la standardul, la standardele internaționale? Pentru că să ne imaginăm o situație în care elevii moldoveni ar lua ei aceleași punctaje la bacalaureat dacă ar susține, de exemplu, bacalaureatul internațional, care e necesar de cele mai multe ori pentru a intra să studieze la universități internaționale, pentru că nu toate acceptă notele din Republica Moldova. Deci dacă ar susține un bacalaureat internațional, elevii din Republica Moldova ar lua aceleași note?
Posibil că da, depinde de performanța elevului, dar vreau să vă spun că studiile din Republica Moldova sunt recunoscute și diploma de bacalaureat obținută de elevii noștri este recunoscută în foarte multe țări. Elevii noștri merg și depun cererile sau documentele la admitere în foarte multe universități europene și nu am avut până acum nicio situație în care cineva să ne spună că a avut vreo interdicție și diploma noastră nu a fost recunoscută.
Cum pot fi raportate totuși rezultatele din Republica Moldova la bacalaureat cu rezultatele regionale la teste similare? Sunt elevii moldoveni competitivi?
Sunt foarte competitivi și elevii noștri atunci când sunt admiși în universități și chiar și de top, noi aveam elevi care sunt admiși la Harvard, la Cambridge, sunt printre elevii cei mai buni.
Observăm din rezultatele din sesiunea de bază de la bacalaureat că a crescut și numărul notelor de 8 și 9. În general, da, e o ușoară creștere, așa cum apreciază.
Media peste 9, anul acesta a obținut-o peste 10% de candidați.
Ce sugerează aceste rezultate, doamnă Ivanov? Că sistemul de educație din Republica Moldova îi ajută pe elevi să aibă rezultate mai bune sau că e meritul individual a elevilor? Ce ne spune acest tablou al notelor de 8 și 9?
Noi avem a 13 sesiuni, dacă eu nu greșesc, da, a 13 sesiuni în care organizăm un examen corect și responsabil, în care asigurăm ca fiecare copil să-și ia nota bine meritată. Deci este performanța elevului. În fiecare an noi vedem îmbunătățirea rezultatelor și avem elevi tot mai conștienți. Deci elevul, dacă a venit la liceu, indiferent ce profil și-a ales, profilul umanist sau profilul real, el a venit cu un scop bine determinat să meargă la o instituție de învățământ superior. Și da, ei fac carte, ei se pregătesc, ei exersează, ei au lecturi foarte serioase și demonstrează performanță. Vreau să vă spun că noi această performanță o vedem în rezultatele de la examenul de bacalaureat. Și copiii noștri sunt foarte competitivi.
Judecând după aceste note de bacalaureat, dumneavoastră observați o discrepanță dintre studiile care se fac în mediul rural și cele care se fac în mediul urban?
Da, datele ne arată că există astfel de discrepanță și performanța este mai înaltă în mediul urban decât în mediul rural, dacă vorbim per general. Dacă o să ne referim la per școală, atunci o să vedem lucrurile un pic diferite. Performanța, de fapt, se face în școlile mari. În școlile unde sunt condiții, în școli unde sunt profesori calificați, în școli unde sunt laboratoare, în școli în care copiii au mai multe oportunități decât lecțiile din trunchiul comun al planului cadru. Școli de acestea avem nu doar în municipiul Chișinău, Bălți sau la Cahul. Școli de acestea avem și în unele raioane, aici vorbim și de școlile model, școli cu mulți copii, acolo unde este și competitivitate. A școli mici, de exemplu, unde rezultatele nu sunt cele așteptate, sunt și în municipiul Chișinău, de exemplu, școli care sunt la periferia Chișinăului. Deci acolo este performanța mai scăzută comparativ. Te-ai gândit că municipiul Chișinău ar trebui în toate școlile să fie performanța mea. Nu chiar așa. Dar discrepanța dintre mediul rural și urban există.
Dar din ceea ce mi-a spus dumneavoastră până acum, doamna Ivanov, deci dumneavoastră, într-un fel, sugerați sau sunteți adeptă a ideii că optimizarea școlilor, adică închiderea școlilor mai mici sau...
Aceasta se numește rețea școlară supradimensionată și atunci este de, nu știu, atribuția fiecarei direcții raionale, da, și a Consiliului Raional, ca să optimizeze rețeaua școlară în așa fel ca să asigure educație de calitate în fiecare școală. Deci educație de calitate mă refer ca fiecare disciplină să fie predată de un profesor calificat. Noi aveam școli în mediul rural în care profesorul, de exemplu, de geografie citește și biologia, și fizica, și chimia. Disciplina matematică o citește profesorul, în cel mai bun caz, de fizică, de el citește și fizica, și matematica, și informatica, deci disciplinele conexe. Vă dați seama că atunci suferă calitatea și în consecință suferă și elevul.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Doamna Ivanov, vreau să facem o mică comparație a rezultatelor de la bacalaureat cu rezultatele de la testele PISA. Întrebarea care urmează să o pun e un pic mai lungă, o să încerc să explic niște lucruri. Din ce am înțeles până acum de la dumneavoastră, notele de la bacalaureat sunt mai bune pe an ce trece. Pe de altă parte, dacă ne uităm la unele testări PISA care arată cum pun în practică elevii ceea ce au învățat teoretic la școală, vedem și rezultate destul de slabe. De exemplu, testele PISA din 2022 au arătat că doar fiecare al doilea elev de 15 ani din Republica Moldova ajunge la un nivel minim de competențe, da, de competențe la lectură și științe și mai puțin la matematică. Comparând rezultatele acestor două teste de PISA și bacalaureat, chiar dacă sunt la vârste diferite, la ce concluzie puteți dumneavoastră ajunge?
Nu, în primul rând, eu nu aș compara direct sau linear aceste două teste de la PISA și examenul de bacalaureat, fiindcă sunt diferite. Eu aș compara testele PISA cu examenul de clasa nouă, fiindcă avem aceiași elevi, avem elevi de 15 ani. La testarea internațională PISA participă elevi de 15 ani. Examenul de clasa nouă de absolvire a gimnaziului, toți sunt elevi de 15 ani, sunt elevi de clasa nouă. Ceea ce spuneți dumneavoastră, asta noi am văzut și anul trecut atunci când am monitorizat cele 8 raioane. Copierea era la ea acasă și trișarea tot așa.
Le-ați ales aleatoriu sau cum
nu,
a fost?
Nu le-am ales aleatoriu.
Dar
nu le-am
ales aleatoriu.
Deci am făcut o analiză a datelor, o analiză a datelor comparativă. Iată, am comparat pe cohorte de copii care au fost în clasa a noua și exact copiii ăștia care au ajuns pe urmă peste 3 ani la bacalaureat. Pe urmă am analizat datele, deci între ani, da, deci pe copii diferiți, dar pe aceleași rezultate de gimnaziu și de bacalaureat. Și acolo, în raioanele unde a fost cea mai mare discrepanță, iată, s-au evidențiat sau scos în evidență cele 8 raioane, acolo am mers și am monitorizat. În total, dacă nu greșesc, vreo 200 de școli au fost în care am mers și am monitorizat și am reevaluat doar 30% din lucrări. Și atunci noi ne-am dat seama că examenul de clasa a noua trebuie să schimbăm ceva în așa fel ca să ajungem și acolo să avem rezultate credibile și să încercăm să schimbăm această statistică care ne arată că fiecare al doilea copil nu ajunge la nivelul minim de competență. Deci anul acesta am extins această monitorizare pe toată țara. Am mers în toate 35 de raioane. Am centralizat evaluarea testelor, deci toate testele
de clasa nouă.
De clasa nouă, da. Dacă până în anul precedent fiecare raion avea comisia raională sau municipală și ele erau verificate la nivel de raion, deci anul acesta noi le-am concentrat toate la Chișinău. Comisiile republicane au verificat aproape 100.000 de teste.
Și la ce concluzie ați ajuns?
Și vreau să vă zic că rezultatele comparativ cu anul precedent au scăzut.
Cât de mult?
Nu așa de dramatic cum vă imaginați și am să vă explic de ce. Nu așa de dramatic. Noi anul acesta aveam 88% rată de promovare la gimnaziu comparativ cu 95% anul trecut. A fost. De ce nu așa de dramatic? În primul rând că noi nu doar am identificat probleme anul trecut, noi am venit cu soluții și ne-am gândit că elevii de clasa nouă trebuie să fie ajutați, trebuie să aibă sprijin și trebuie sistemul, de fapt, să fac ceva pentru acești copii. Și am avut câteva campanii. Am avut campania matematică de la egal la egal, unde au fost implicați elevii de clasa a 11-a și a 12-a și i-au ajutat să se pregătească de matematică, fiindcă aici a fost problema cea mai mare la această disciplină pe copiii de clasa a 9-a. Totodată am avut o evaluare, noi am numit-o evaluare rapidă, pretestarea, dacă vă aduceți aminte, a fost în luna februarie și am identificat 6.000 de elevi care au avut cele mai slabe rezultate la acea testare. Pentru cei
pretestarea aia, dacă mi-amintesc, nu a avut rezultate bune
exact.
Deloc. Da. Dar ce s-a schimbat atât de repede și timpul pare relativ scurt?
Și pentru cei 6.000 de copii a fost desfășurat un program remedial în care 500 de profesori din toată țara le-au oferit la copiii aceștia 40 de ore gratuite de matematică, deci ore de matematică. Toate acestea colaborate, iată, ne-au adus că nu a fost o scădere așa de dramatică a rezultatelor la proba de matematică.
Revenim la absolvenții de liceu. Săptămâna aceasta are loc sesiunea suplimentară pentru examenele de bacalaureat. Cei care nu au reușit să dea examenul din prima sau nu au mers la examen din alte motive au ocazia să o facă acum. Doamna Ivanov, v-aș întreba dacă putem face un profil al acestor tineri care nu au reușit să ia examenul din prima. Ce s-a întâmplat? Ce le lipsește acestor tineri în procesul de educație, astfel încât trebuie să mai meargă să-și testeze cunoștințele la bacalaureat?
Sesiunea suplimentară, da, se organizează pentru câteva categorii de candidați. Pentru cei care nu au promovat în sesiunea de bază, pentru cei care au lipsit din vari motive, poate să se întâmple. Mai avem copii care merg la competiții, la olimpiade internaționale în această perioadă și atunci, iată, ei vin în sesiunea suplimentară. Sunt peste 3.000 de candidați care s-au înscris în sesiunea suplimentară de bacalaureat. Din observațiile noastre, sunt elevi preponderent din colegii și centre de excelență. Pentru ei, examenul de bacalaureat este o oportunitate, nu și o finalitate. Adică, noi cumva vedem nu atâta seriozitate ca și pentru elevii din liceele teoretice, pentru care examenul de bacalaureat este finalitate. Cei din colegii au un pic altă abordare. Dar și poate aș spune că ar trebui să fie un pic mai mult efort. Sunt foarte mulți elevi care nu reușesc din prima, dar nu le ajunge poate câteva puncte ca să iau o notă de promovare.
Cum se împart notele la BAC între profiluri? Profilul real, unde se studiază mai multă matematică, fizică, chimie, și profilul umanist, unde se studiază mai multe limbi străine, literatură sau istorie. Unde sunt mai multe note de 10, 9 și 8 la care dintre cele două profiluri?
Tare bună întrebare. Nu vreau să folosesc cuvântul paradox, probabil că este o regulă sau alte circumstanțe. Deci dacă vorbim de rata de promovare, atunci rata de promovare este un pic mai înaltă la profilul umanist și un pic mai jos la profilul real. Dacă vorbim în materie de note, elevii de la profilul real obțin note mai înalte decât cei de la profilul umanist.
O surpriză, da?
Nu știu dacă este surpriză. Eu cred că totuși este muncă, fiindcă media la profilul real, de exemplu, anul trecut, dacă nu greșesc, era 7,75 și la profilul umanist vorbim doar despre elevii din liceele teoretice. Și cei de la profilul umanist au 7,02, ceva de tipul acesta. Adică notele la profilul real sunt mai înalte decât la profilul umanist.
Știm totuși că mai mulți elevi în Republica Moldova preferă să meargă la profilul umanist decât la profilul real. E numai pentru că profilul real e mai greu pentru ei, e mai greu de studiat sau școlile sunt mai slab pregătite, lipsesc profesorii, care sunt motivele?
Da, sunt mai multe cauze și dumneavoastră deja câteva le-ați spus. Este, da, și friga aceasta a elevilor vis-a-vis de materiile exacte, matematică, fizică, chimie, și percepția unor elevi, dar și a părinților, este că să înveți matematică este mai complicat, de exemplu, decât o limbă străină. Nu prea sunt de acord cu asta, dar este bine, percepția fiecăruia. Asta este una din cauze. Altă cauză este că în școală elevii se atașează, știți cum, disciplina este asociată cu un profesor. Și dacă, de exemplu, mie îmi place mai mult sau aptut să mă captiveze mai mult profesorul de istorie, de limbă, eu cumva o să am și predilecția aceasta pentru profilul umanist. Dacă m-a captivat mai mult un profesor și am un profesor, am norocul să am un profesor foarte bun de matematică, de fizică, de chimie, atunci eu cu siguranță o să merg pe profilul real. Vedeți că lucrul variază de la școală la școală și iarăși ne întoarcem la ceea ce am spus, nu toate școlile sunt asigurate cu profesori calificați. Și dacă într-o școală nu este un profesor calificat de matematică sau de fizică sau profesorul de matematică citește și fizică și biologie și chimie, atunci în mod evident că elevul nu o să aleagă profilul real. Asta este tot una din cauze. Mai este și situația când elevii, da, țintit, vor să meargă la profilul real, fiindcă, de exemplu, el vrea să meargă să facă inginerie. Profesia e foarte bună acum. Vrea să facă medicină, vrea să fie arhitect. Și atunci neapărat îi trebuie profilul real. Și dacă dintr-o școală, unde într-o clasă sunt 20 de elevi, în mediul rural eu mă refer, asta e varianta bună cu 20 de elevi, 5 vor scrie cerere pentru profilul real și 15 vor scrie cerere pentru profilul umanist, atunci școala o să-i convingă și pe cei 5 să scrie cerere și să treacă la profilul umanist. Trist este că avem raioane în care nu există un liceu în care să fie clasă cu profil real.
Bun, să trecem la un alt subiect. Doamna Ivanova, o mare problemă acum în educație, cam peste tot în lume, este folosirea inteligenței artificiale. O folosesc elevii ca să-și facă temele pentru acasă sau, nu știu, poate să se inspire și la examene dacă reușesc. O folosesc și profesorii atunci când își mai fac unele planuri didactice. Unii profesori încearcă să lupte cu ea, alții au renunțat deja la această luptă. Vă întreb pe dumneavoastră dacă folosiți la agenție inteligența artificială la verificarea testelor elevilor.
Încă nu, dar ne gândim să folosim și nu știu dacă aș spune că inteligența artificială este o problemă. Trăim în era...
Folosirea ei poate mai puțin corectă.
Da. Trăim vremurile care le trăim și nu putem să negăm ceea ce deja există. Trebuie să ne învățăm să folosim corect și inteligent inteligența artificială în folosul nostru, a omenirii mă refer. De exemplu, anul acesta noi aveam un sistem informatic pentru clasa nouă care folosește inteligența artificială și ne ajută să verificăm dacă, un simplu exemplu, punctele care s-au acordat pe test sunt calculate corect. Deci o problemă simplă de matematică, dar ne ajută inteligența artificială să facem acest check.
Și la ce alte roluri pentru inteligența artificială vă gândiți în acest proces al dumneavoastră de organizare, de scriere a testelor, de pregătire a testelor propriu-zise pentru ele?
Probabil că o să vedem, o să analizăm foarte atent și o să vedem e și experiența altor țări pe dimensiunea evaluării testelor. Ca și primul exercițiu ne gândim că am putea să folosim inteligența artificială, anume la subiectele sau itemii care au un răspuns univoc.
Suntem la finalul discuției noastre și aș vrea să vă întreb dacă ar trebui să se aștepte cei din sistemul de educație, profesorii și elevii la schimbări importante în curriculumul școlar pentru anul care vine.
Da, ministerul acum se află într-un amplu proces de dezvoltare curriculară și acest proces are ca scop modernizarea sistemului național de educație care să-l apropie cât mai mult de standardele Uniunii Europene. Și această schimbare nu vizează doar conținuturile curriculare, ci și abordările pedagogice, formarea cadrelor didactice, evaluările, manualele, deci este un ansamblu întreg. Colegii mei acum lucrează, ei evaluează acum curricula actuală, dar și fac diferite comparații cu documente similare. De exemplu, cu documentele din Estonia, deci mă refer curricula din Estonia, curricula din Finlanda. Estonia, ca și țară, populație, este aproape de noi. Dar și sistemul lor de educație este unul apropiat nou. Estonia este în top la testarea PISA pe continentul european. Și atunci, de ce să nu învățăm de la
și
ei?
Și ce ați luat de la ei și ați pune în Republica Moldova în școală?
În cadrul de referință a curriculei sunt noile educații. Educația pentru dezvoltare durabilă. Iată, educații noi care se vor regăsi în curricula școlară. Educația pentru cetățenie globală. Educație financiară. Educația antreprenorială și inovare. Educația pentru competențe digitale și inteligența artificială, ceea ce s-a întrebat dumneavoastră. Educația pentru media, educația pentru egalitate și incluziune, educația pentru sănătate și stare de bine, educația pentru pace, educația pentru valori. Deci, iată,
când se vor regăsi? Anul viitor sau e o perspectivă mai
în
lungă?
În 2027, Ministerul intenționează ca acest document să fie deja elaborat și implementat în școală. Deci 2026 este anul când se va lucra la această dezvoltare curriculară și se va discuta foarte mult, fiindcă înainte de a aproba un document de politică națională, el trebuie să fie discutat și dezbătut cu toți factorii interesați.
Sperăm să putem reveni punctual la această discuție și la aceste schimbări pe care vreți să le faceți în curriculumul din Republica Moldova, mai ales că ne-ați dat și niște exemple concrete. Deocamdată vă mulțumesc pentru această discuție.
Cu mult drag!
Directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare a fost invitată a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!